Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Continuă plecările de judecători din sistemul moldovenesc. Există oare în aceste demisii vreun numitor comun? Retrospectiva săptămânii moldovenești astăzi despre impactul prelungirii războiului din Ucraina. Dicționar european despre criza refugiaților din Ucraina și de ce de data asta nu s-a vorbit despre cote ca pe vremea când fugeau refugiații războiului din Siria. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Statelor Unite Joe Biden a aterizat astăzi la un aeroport militar din estul Poloniei ca să vadă cu ochii lui eforturile de ajutorare a refugiaților ucraineni și să discute cu militarii americani angajați în întărirea flancului estic al NATO după invadarea Ucrainei de către Rusia. Prima vizită a lui Biden a fost la baza aeriană poloneză Rzeszów, unde sunt staționați militari dintr-o divizie americană aeroportată. Programul vizitei lui Biden în Polonia a fost decalat după ce avionul care îl ducea spre Rzeszów pe președintele polonez Andrzej Duda a fost nevoit să revină la Varșovia din motive tehnice. Duda s-a îmbarcat apoi în alt avion, îndreptându-se spre estul țării sale, iar oficialii au spus că șeful statului polon nu s-a aflat niciun moment în pericol. Odată ce cei doi lideri s-au întâlnit, Biden a spus că lucrul cel mai important în prezent este ca democrațiile să rămână unite. În ajun la Bruxelles, Biden spunea că vizita lui în Polonia va demonstra hotărârea Statelor Unite de a ajuta asemenea țări în găzduirea refugiaților ucraineni, inclusiv prin transferarea unora dintre ei peste ocean. Rusia a spus astăzi că în Ucraina au murit 1315 soldați ruși. Acesta este primul bilanț actualizat al morților publicat de Moscova în ultimele 3 săptămâni, iar cifra este mult sub estimările serviciilor de informații occidentale și ale autorităților ucrainene. Oficiali de rang înalt din armata rusă au mai spus la Moscova că 3850 de soldați ruși au fost răniți în luptele începute la 24 februarie, când Rusia a atacat neprovocată Ucraina. Un oficial NATO a spus la 24 martie agenției AP că bilanțul probabil al pierderilor de soldați ruși este între 7.000 și 14.000, deși cifrele din ambele tabere sunt imposibil de confirmat în mod independent. Marele stat major al armatei ucrainene a apreciat într-un tweet la 23 martie că peste 15.000 de militari ruși ar fi murit în luptele din Ucraina. Ministrul de Externe ucrainean Dmytro Kuleba a spus astăzi că negocierile de pace cu Rusia sunt dificile și a dezmințit relatări că s-ar fi făcut progrese în rezolvarea unor puncte principale. Nu avem consens cu Rusia, a spus Kuleba într-o postare pe Facebook. Noi insistăm în primul rând asupra unui armistițiu, apoi garanții de securitate și integritatea teritorială a Ucrainei, a mai spus ministrul ucrainean. Mai devreme, presa turcă îl citase pe președintele Tayyip Erdogan cu declarația că la negocieri s-ar fi făcut progrese. Turcia, membră NATO, menține relații bune atât cu Rusia cât și cu Ucraina și s-a oferit în repetate rânduri să joace un rol mai mare de mediator de pace. Editoarea de știri, care a întrerupt o transmisiune TV ca să protesteze împotriva războiului din Ucraina la televiziunea rusă de stat, a fost pusă sub acuzare pentru discreditarea forțelor armate. Judecătoria Ostankino din capitala rusă a spus astăzi că va examina dosarul Marinei Avsianikova pe 14 aprilie, adăugând că ziarista ar putea fi amendată cu până la 50.000 de ruble dacă va fi găsită vinovată. Avsianikova a apărut brusc în spatele prezentatoarei știrilor la programul Vremi din 14 martie, purtând un poster cu mesaje antirăzboi. Avsianikova ar putea avea parte de pedepse și mai dure pentru protestul ei, în baza unei noi legi adoptate la începutul lunii martie, care prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru distribuirea de informații false despre forțele armate rusești. Națiunile Unite au anunțat programe de sprijin financiar pentru refugiații ucraineni din Republica Moldova și pentru cetățenii moldoveni care îi găzduiesc. Agenția ONU pentru Refugiați va acorda refugiaților câte 2200 de lei pe lună, iar Programul Alimentar Mondial va acorda plăți unice de 3500 de lei familiilor de moldoveni care au refugiați în gazdă. Anunțurile au fost făcute la Chișinău astăzi de Francesca Bonelli, reprezentanta interimară a Înaltului Comisariat ONU pentru pentru refugiați în Republica Moldova și de Cesar Arroyo, șeful reprezentanței Programului Alimentar Mondial. Bonelli a spus că refugiații se pot înscrie singuri pentru ajutoare la centre speciale din Chișinău și pe o pagină specială pe net, dar vor fi reperați și înregistrați și de către echipe mobile de activiști ai unor organizații neguvernamentale moldovene. Într-un mod similar, vor fi înregistrate pentru ajutorul unic familiile de moldoveni care găzduiesc refugiați din Ucraina. Guvernul de la București a aprobat astăzi ratificarea unui acord prin care România oferă Republicii Moldova un ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt Dan Cărbunaru după ședința din 25 martie a Cabinetului Român. Oficialul a spus că acordul este unul din principalele instrumente prin care România sprijină în mod concret eforturile Republicii Moldova de a se dezvolta durabil și de a avansa pe calea reformelor și apropierii sale de Uniunea Europeană.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Ghenadie Pavliuc, vicepreședintele judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, și-a dat astăzi demisia din sistem. Este cam al șaselea judecător, cunoscut și controversat, care pleacă în ultima săptămână, chiar înainte să fie pus la punct mecanismul de evaluare sau de vetting pe care guvernarea îl va folosi ca să curețe sistemul judiciar de oameni corupți, cum le place să spună guvernanților. Marii plecați din sistem de până acum nu și-au motivat demisiile, iar oamenii din PAS, în frunte cu ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, le-au comentat numai ca să aplaude ceea ce ei numesc succesul reformei din justiție. Liliana Barbăroși a încercat să afle totuși de ce pleacă judecătorii cu probleme așa de repede.
Demisiile ar avea legătură mai ales cu investigațiile procurorilor, fie pentru soluții controversate pe care le-ar fi dat în cazuri anterioare de rezonanță, fie vizând averile pe care le dețin. Ne-au comunicat surse judecătorești care au insistat însă să le păstrăm anonimatul. Dar singurul demisionar despre care procuratura a anunțat public până acum că e subiect al cercetărilor sale e Alexandru Gheorghieș, fostul șef al Curții de Apel Bălți. Magistratul și șeful de instanță de la Bălți a fost reținut și percheziționat în noiembrie 2021 în baza unei presupuse îmbogățiri ilicite. Gheorghieș a fost cercetat o vreme de procuratură în stare de arest, apoi în arest la domiciliu, iar demisia și-a depus-o cu 3 zile în urmă. Ce se știe despre ceilalți 5? Unul e fostul șef al Curții de Apel Chișinău, Vladislav Klima, căruia puterea impută participarea la cea mai vestită demonstrație de injustiție din partea sistemului moldovean, lăsarea în vigoare a invalidării din 2018 a victoriei lui Andrei Năstase din alegeri. Demis anul trecut de președinta Maia Sandu din funcția de șef de instanță, nu și de cea de magistrat, Klima a fost repus în fruntea Curții de Apel printr-o decizie judiciară. Întrebat de noi azi de ce și-a depus demisia acum după câștigul din justiție în disputa cu autoritățile, magistratul a refuzat un răspuns.
Plecarea mea e voluntar și nu comentez absolut nimic. Așa am hotărât eu cu familia mea. Nici eu nu vreau să dau explicații, nu vreau să lămuresc, nu vreau să se redau decizia. E decizia mea și cer să fie respectată.
Ne-a spus într-o declarație azi judecătorul Klima. Printre alți magistrați ce și-au anunțat plecarea din sistem, numele unuia este legat de validarea cererii procuraturii lui Stoian Onglo, șeful suspendat al procuraturii, de eliberare din detenția a controversatului om de afaceri Vecislav Platon, fugit ulterior la Londra. Altul e suspectat de legături cu, la fel de controversatul politician fugar Ilan Șor. Dar în niciunul din aceste cazuri, procuratura nu a semnalat că ar efectua vreo anchetă. Solicitată de noi, purtătoare de cuvânt a Procuraturii Generale, Mariana Kerpec, a spus că informațiile despre astfel de cazuri sunt cu acces limitat, prin urmare nu pot fi divulgate la cererea presei, ci doar atunci când publicitatea nu ar afecta mersul anchetei. Ceea ce se întâmplă de regulă atunci când Procurorul General înaintează Consiliului de Magistrați demersurile de încuviințare a cercetărilor. Procurorul general interimar, Dumitru Robu, tocmai a făcut un astfel de demers azi în cazul unui magistrat, numele căruia nu a fost făcut public în timpul ședinței Consiliului de Magistrați. Dar ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a spus ulterior că ar fi vorba de Olesea Țurcanu, despre care Litvinenko afirmă că e magistrata care i-ar fi reîntors lui Veceslav Platon o companie de asigurări după eliberarea sa din detenție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liderii occidentali au avut ieri la Bruxelles 3 summituri: NATO, Uniunea Europeană și G7, la care s-a vorbit despre ajutorarea Ucrainei atacată de Rusia și despre pedepsirea Rusiei pentru atac. S-au anunțat noi sancțiuni împotriva Moscovei, noi forme de asistență pentru Kiev și s-au precizat ceva mai clar limitele pe care Kremlinul ar trebui ca să le treacă pentru a avea parte de acțiuni încă și mai hotărâte din partea aliaților occidentali. Cum se reflectă toate aceste rezultate în comentariile marilor cotidiane occidentale, aflăm din relatarea primită de la Dan Alexe.
Toată presa scrie astăzi despre cele trei mari summituri simultane, întâlniri la vârf internaționale care au avut ieri loc la Bruxelles. NATO, Uniunea Europeană, dar și G7, reuniunea celor 7 țări industrializate, marile economii ale planetei, toate trei cu participarea personală a lui Joe Biden, care de la Bruxelles a pornit astăzi spre Polonia, în apropierea Ucrainei și a liniei frontului. Reuniunea G7 a fost poate cea mai simbolică și dureroasă pentru Rusia, deoarece vreme de câțiva ani Rusia chiar a fost membră de facto a acestui club restrâns, căruia i s-a spus atunci în mod complezent grupul G8, până când în 2014, după ocuparea Crimeei, țara lui Putin a fost exclusă, pierzându-și brusc rangul. Cum s-a anunțat la summitul NATO, forțele armate ale Statelor Unite în Europa au depășit zilele acestea, pentru prima oară de mai multe decenii încoace, pragul simbolic de 100.000 de oameni pe continentul european. Le Monde, la Paris, poate scrie astfel în numărul de azi despre marea revenire a armatei americane în Europa. Citez: această revenire americană pe vechiul continent este punctul culminant al unui ciclu care a început în 2014, odată cu anexarea Crimeei de către Rusia. Un fel de reflux al mareei, cum îl descrie Camille Grand, secretar general adjunct al NATO, scrie Le Monde. Presa regională germană, în special din landurile Bavaria și Rheinland-Pfalz, aplaudă revenirea americanilor care, vreme de decenii, au întreținut acolo adevărate orășele pe bazele lor militare, precum în Rammstein, târg făcut celebru de grupul de rock cu același nume, Rammstein. De îndată, site-ul militar american Stars and Stripes anunță că baza de la Rammstein va găzdui temporar mai multe 10 de refugiați din Ucraina. Cu totul, Joe Biden a anunțat ieri la Bruxelles că Statele Unite vor primi 100.000 de refugiați din Ucraina. Nu toți refugiații ucraineni au însă o asemenea soartă. Sub titlul Romii, ultimii printre ultimi, același Le Monde în Franța publică un reportaj despre tristele condiții în care trăiesc refugiații romi ucraineni care reușesc să treacă granița în Slovacia. La Londra, The Daily Telegraph scrie însă și despre o refugiată de lux. Femeia, numită de unii Eva Braun a lui Putin, aluzie la amanta oficială a lui Hitler, Eva Braun, femeie cu care se crede că Putin s-a căsătorit în ascuns, și anume fosta campioană olimpică Alina Kabaeva, considerată de mulți autentica primă doamnă ascunsă a Rusiei. Aceasta, scrie Daily Telegraph, trăiește în Elveția, de unde mulți ar dori să o vadă expulzată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Dicționar european.
Uniunea Europeană nu are încă o politică comună a primirii refugiaților, în bună parte și pentru că Uniunea Europeană nu are pur și simplu o politică comună a imigrației. Este extrem de simbolic faptul că Polonia tocmai a anunțat că nu va cere ajutor Uniunii Europene pentru a se îngriji de refugiații din Ucraina. Viceprim-ministrul și liderul de facto al Poloniei, Jaroslav Kaczynski, a declarat că Polonia este o țară de 3 ori mai bogată acum decât era în anii 90 și de 3 ori mai bogată decât Ucraina. De aceea, chiar dacă Polonia ar merita un ajutor european pentru a se ocupa de refugiați, totuși nu îl va solicita. Declarația este simptomatică pentru faptul că Uniunea Europeană nu are o politică comună a primirii refugiaților. Asta, cum am spus-o, și pentru că Uniunea nu are o politică a imigrației spre deosebire de Statele Unite sau Canada. Criza de o lună încoace a refugiaților din Ucraina obligă însă Europa să revadă această situație, mai ales în lumina contrastului total cu cealaltă criză a refugiaților, cea din 2015, când o bună parte a țărilor europene, printre care și Polonia, și-au închis frontierele în fața refugiaților sirieni, afgani sau din alte țări asiatice. Chiar și anul acesta, Polonia a început construirea unui zid fizic la granița sa bielorusă, tocmai pentru a împiedica trecerea miilor de refugiați și azilanți din Orientul Apropiat și Mijlociu și din Africa, încurajați de regimul de la Minsk să treacă în Europa. Acum însă, nu doar Polonia, ci practic toate țările din Uniune se arată dornice să primească refugiații din Ucraina. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurări că toți ucrainenii sunt bineveniți. Uniunea Europeană se așteaptă ca numărul refugiaților ucraineni să fie de ordinul milioanelor. Circa 1 milion sunt deja estimați a se afla doar în Polonia. Responsabila cu afacerile interne ale Uniunii, Ylva Johansson, a anunțat deja că ucrainenii, care nu au nevoie de viză pentru a intra în Uniunea Europeană, vor primi un statut de protecție temporară, permise de ședere valabile 1 an și vor avea acces la învățământ și la piața muncii. Mai mult, lucru cu totul inedit, ucrainenii pot alege țara în care doresc să meargă, ceea ce contravine tuturor protocoalelor anterioare ale Uniunii privind refugiații. Înainte de agresiunea în Ucraina, criza refugiaților din 2015 a pus deja în lumină realitatea dureroasă și dezamăgitoare a absenței unei politici a imigrației în Uniunea Europeană. Țările membre au descoperit atunci că trebuie să se descurce singure, că nu există politică uniformă la nivel european. Povara a fost aruncată pe țări care sunt în prima linie, Italia, Grecia, Spania și țările est-europene. Ce s-a reținut atunci a fost acea inexistență a unui sistem de repartizare a refugiaților și azilanților la scara Uniunii Europene. Cererea țărilor care erau cele mai afectate, Grecia, Italia și Spania, de a stabili un sistem de cote la nivel european a fost respinsă chiar de țările estice, aceleași care acum deschid brațele în fața ucrainenilor. Cu toate astea, dacă luăm un caz cum e Germania, în materie de muncă s-ar putea spune că bilanțul e net pozitiv. Cifrele Institutului de Cercetare Economică DIW, care a intervievat 8.000 de refugiați ajunși în Germania în valul dintre 2013-2016, arată că 43% din cei veniți în Germania atunci au găsit un loc de muncă sau urmează un curs profesional. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Retrospectiva săptămânii politice moldovene a fost alcătuită de data aceasta de Tamara Grejdeanu și are ca temă principală impactul ultimelor evoluții din Ucraina și din jurul conflictului de acolo asupra scenei politice și economice moldovene. Interlocutorii Tamarei au fost analiștii Victor Ciobanu și Ion Tăbărță.
Pe termen lung, Republica Moldova va fi afectată economic de războiul din Ucraina, declara la începutul acestei săptămâni președinta Maia Sandu după o întrevedere cu omologul său polonez la Chișinău. O zi mai târziu, șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu, a atras și el atenția asupra problemelor economice majore legate de sistarea legăturilor comerciale cu piața estică. Vorbind la Bruxelles, în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Autoritățile de la Chișinău cer partenerilor din vest deschiderea piețelor pentru produsele moldovenești, care nu mai pot fi exportate în spațiul CSI, în special pe piața Federației Ruse, care absorbe cea mai mare parte a merelor. Între timp, prețurile au crescut în februarie cu peste 18% față de aceeași lună a anului trecut, iar unii experți economici cred că majorările vor continua, având în vedere situația tensionată din regiune. Comentatorul politic Victor Ciobanu consideră că evoluția prețurilor nu ține doar de contextul războiului ruso-ucrainean și alte argumente de ordin extern invocate de autorități.
Nu poate fi explicată această inflație doar prin faptul că importăm. Este oarecum superficial răspunsul guvernării. Prețurile cresc în toată lumea, respectiv la noi. Eu aș zice că două treimi din inflație se datorează faptului că această creștere se generează în interiorul Republicii Moldova. Ori noi știm foarte bine că, practic, toate piețele din Republica Moldova sunt quasi-monopoliste. Eu le numesc, când avem 3, 4, 5 importatori care sunt legați între ei prin înțelegeri de cartel și aici asistăm la un sabotaj.
Victor Ciobanu sugerează că guvernarea ar trebui să reacționeze prompt, iar măsurile să fie specifice situației de criză în care s-a pomenit Republica Moldova.
Deci acum este foarte important nu să păstrăm aparențele macroeconomice și pseudoliberale. Că noi, da, trebuie să acumulăm și TVA-ul și acciza și pe urmă să le redistribuim prin buget cuiva și așa mai departe. Iată că noi stăm pe anumite poziții conservatoare și absolut nejustificate, eu cred. Guvernul trebuie să-și revadă abordările, pentru că altfel o să ne înglobem. Și o să ne mănânce și inflația și criza o să omoare producătorii.
Analistul politic Ion Tăbârță crede și el că după o perioadă în care agenda publică a fost marcată de gestionarea fluxului de refugiați, autoritățile ar trebui să intervină pentru a sprijini domeniile afectate cel mai mult de invazia rusească în Ucraina.
Acum fluxul refugiaților s-a stabilizat, de aceea ne obține intrări pe teritoriul Republicii Moldova, aproximativ 100.000 de cetățeni ucraineni care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, din care mare majoritate deja sunt cazați la anumite familii, fie cunoscuți, fie rude, fie alt tip de relații. Și cumva această problemă de gestionare a refugiaților a fost stabilizată, însă pe noi acum încep să ne lovească, spunem așa, toate consecințele negative ale războiului. Și, de exemplu, chiar întreruperea circuitelor comerciale care erau referiești pentru Republica Moldova. Aici avem priorități care neapărat trebuie de funcționat, spre exemplu, agricultura. Cei din domeniul agricol acum trebuie de ajutat, pentru că acum avem sezonul agricol.
Agricultorii moldoveni se plâng de scumpirea carburanților și fertilizanților. Din cauza invaziei ruse în țara vecină, au fost afectate lanțurile logistice de import din țările de est, de unde se aduceau în mare parte îngrășămintele minerale și substanțele de protecție a plantelor, esențiale pentru începutul acestui sezon agricol, care mai este și secetos. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune consacrată de această dată perspectivei asupra războiului din Ucraina vecină a locuitorilor din Bălți.
E o tragedie mare că e ambiția la doi lideri, domnului Putin și a domnului Zelenski, să gândească și la domnul și unul și altul, că ei sunt tot creștini. Lumea asta suferă foarte mult.
Tot ei trebuie să negocieze pacea.
Dar pe cum? Numai ei trebuie. De dânsi depinde libertatea și fericirea copiilor și pacea.
E o crimă oribilă. Nu trebuie să ne pare că asta pe noi nu ne privește, că e undeva alături și pe noi nu o să ne afecteze. Ce e Moldova dacă să ne gândim, dacă ajunge Putin la Odessa și ajunge aici în Transnistria, e Hanacu, Republica Moldova, oameni buni.
Duminică, la punct și de la capăt, transmitem o emisiune de Vasile Botnaru pe tema folosirii sondajelor de opinie în vremuri tulburi, de pildă în vremuri de război. Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, a fost astăzi oaspetele studioului nostru din Chișinău, unde l-a primit Valentina Ursu.
deja putem vorbi despre un impact și pe termen scurt și chiar pe mediu. Ne influențează aceste procese, noi sub aspect de exporturi pe piață lăsăritiană deja avem probleme. Încercăm toate căile de ocolire a acestui teritoriu vast care este Ucraina, dar vedem ce se întâmplă, de exemplu, la frontiera poloneză cu Belorusia, că stau kilometri întregi, zeci de kilometri de tiruri, inclusiv foarte multe moldovenești, cu produse de ale noastre. Mă refer în primul rând la fructe, la mere care stau, iată, nordul. Discutam zilele astea cu oamenii de acolo, frigiderile încă pline cu mere care sunt destinate Rusiei, pieții rusești. Iată, multe tiruri stau acolo și, bineînțeles, impact este. Nu în ultimul rând, dar chiar printre primele, trebuie să menționăm impactul sectorului energetic, pentru că prețurile și așa erau extraordinar de mari, acum și mai mult cresc. Aceasta ne va afecta și mai mult, considerând faptul că nu este o alternativă pe termen scurt la aceste surse de resurse energetice.
Dar e nevoie de această alternativă pentru importul de resurse energetice?
Evident, este nevoie de alternativă la toate, zicem, livrările, până când, dacă analizăm din punct de vedere economic, nu găsim altă alternativă, da, trebuie să continuăm să construim, să dezvoltăm infrastructura fizică. Vorbeam de mai multe ori, chiar și aici la dumneavoastră, despre gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Acum vorbim despre proiectul de conectare a sistemului electroenergetic a Republicii Moldova cu cel european. Noi semnasem cu ceva timp în urmă acel acord de finanțare din partea Băncii Mondiale a Republicii Moldova de 60 de milioane pentru construcția de la Vulcănești-Chișinău. Înțeleg că a fost adjudicat acest contract. Sper că vom ajunge să-l implementăm. Asta înseamnă că noi cumva extindem posibilitățile de furnizare, dar nici de cum nu înseamnă că trebuie să renunțăm la cei ce mai ieftin. Deci impactul va fi enorm, iarăși vedem și mișcările astea evidente de a reconfigura cumva arhitectura mondială, economică, financiară, aceste inițiative de a trece achitările, de exemplu, pentru resurse energetice în rubla rusească, aici tot este impact. De ce? Bineînțeles că pe termen scurt și mediu acest război ne va afecta foarte mult.
Dar referitor la importul de resurse energetice din Federația Rusă, credeți că se va menține o normalitate sau ar putea să apară anumite deficiențe?
M-ați întrebat un lucru care tot mă pune pe gânduri. Da, este riscul mare și asta se pliază pe alte crize, pentru că noi din aprilie vom plăti deja peste $1,000 pentru 1000 de metri cubi. Nu am văzut măcar o lună Moldova Gaz să achite livrările fără suportul din partea bugetului de stat, care nu va mai fi de la 1 aprilie, din câte știți, nu vor mai fi aceste compensări. Dar din decembrie încoace, din buget am achitat în fiecare lună ca să putem plăti.
Și s-a subțiat rău de tot bugetul?
Da, iar în asta am plătit rușilor cu peste $400 de milioane mai mult pe gaz decât iarna trecută. Apropo, asta e egal, echivalentul datoriei cei discutate, deci părții principale a datoriei care tot era disputată, pe care trebuie să facem audit, către 1 mai și tot așa mai departe. Deci rușii...
A fost fostul prim-ministru al Moldovei, Ion Chicu, intervievat de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Președinta Maia Sandu îi cere Parlamentului să adopte în regim de urgență sancțiuni mai dure pentru persoanele care provoacă incendiile de vegetație. De asemenea, șefa statului le cere deputaților să adopte privarea de ajutor de stat a agenților economici care se fac vinovați de provocarea incendiilor de vegetație. În context, pompierii anunță că joi au intervenit în lichidarea 341 de focare de incendii de vegetație. Tot pe Ecopresa aflăm că în Moldova ar putea fi permis importul plasticului reciclat, mai exact a materialului reciclat folosit ca adaus în mixtura asfaltică pentru reducerea cantității de bitum. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege inițiat de mai mulți deputați PAS. Potrivit inițiativei, se propune introducerea materialului reciclat folosit ca adaus în mixtura asfaltică pentru reducerea cantității de bitum în nomenclatura combinată a mărfurilor. Totodată se propune exceptarea acestui produs de la prohibiția de import în Republica Moldova a deșeurilor și rezidurilor de orice natură. Programul Național de Împădurire va fi adoptat până la sfârșitul anului curent de către Parlament, iar actualmente are loc procedura de identificare a terenurilor suplimentare unde ar putea fi săziți copaci în cadrul programului. Declarația aparține ministrei mediului Ioana Cantaragiu. Potrivit ministrei, până la ora actuală au fost identificate 1500 de hectare care în viitor vor fi împădurite. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din Republica Moldova, dar și din lume, intrați pe ecopresa.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.